někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Tak já vás vážně, milí posluchači, vítám pochopitelně u Hovoru při víně dneska v pátek 29. října 2021. No, nebyly by to Hovory při víně, kdybych tu byl sám, no a tak proto vítám svého milého hosta, vítám Karla Světničku. Karle, ahoj.
Ahoj Petře, i zdravím všechny posluchače, jak teďka, tak i až si nás budou poslouchat někdy ze záznamu, až budou mít na to čas.
Ano, ano, až si udělají čas na to, že taky hovory při víně by jim mohli něco dát. Já chápu, že ne každý má čas nějakým způsobem sedět u naslouchačky a poslouchat, ale jsem rád, že těch lidí, kteří poslouchají i online, že je docela hodně, že tím pádem můžeme třeba mít i nějakou odezvu, interakci, otázky, dotazy a tak podobně. Čili jsem takhle za to rád. No a tak když máme pátek 29. října, tak to znamená jedno, přátelé. Znamená to, že svůj svátek slaví Silvie, Silva s tvrdým a Silva s měkkým. Nevím, která z nich je na tom lépe, ale rozhodně musím říci, že dnes tedy slaví Silvinky. No a zejména jedna Silva od nás dostane výraznou gratulaci, a to je Silva spod Lysé hory. Nám to drahá bytost, která pochopitelně si zaslouží, aby jsme ji ještě popřáli, mimo to, že přejeme všem Silvám. Takže milé Silvy, my vám přejeme teď s Karlem tady pěkný svátek, hodně gratulantů, hodně dárků, hodně lásky, hodně pohody, ale hlavně a zejména pevné zdraví. To je totiž k nezaplacení. No a když vám někdo přijde vás obejmout, dát vám pusinu a popřát vám fyzicky, fakticky, tak vám to vybudí. Ale ne, vybudí vám to, co? No pochopitelně, vybudí vám to ten imunitní systém, aby vám pořádně fungoval. I když, přiznám se, jen nechám na každým a tím to vybudí těm holkám, co potřebují vybudit. Silvie, 7323 Silví, je to stá příčka v tom udělování nebo v tom používání těchto jmen. Silva, s tvrdým Y 4507 125. příčka a Silva s měkkým 273 holky jsou a 450. první příčka. Když to vezmu co úhrnem, tak to máme 4800 a 7311 tisíc, 12 tisíc asi 100 oslavenky dneska. Takže nezapomeňte, že dneska slaví skoro 13 tisíc děvčat, žen, dam a paní. No a tak vy nezapomeňte jim tedy popřát. Jak už jsem řekl, rozhledněte se ve svém okolí, neznáte-li Silvu, nemáte-li třeba za manželku Silvu. To je taky potřeba se podívat, protože zapomenout na manželku, že má svátek, strašná tragédie. To nikomu nepřeju. Čili to jsme popřáli Silvám. Jo, ještě pardon, pozor, ještě tam máme Mezinárodní den. A víte čeho? Mrtvice. Mrtvice, šlák, normálně šlák, má dneska svůj světový den. To je co? Světový den mrtvice. A já si myslím, že to je velice aktuální, protože s těmi očkovanými to není leckdy úplně v pohodě a právě to očkování, takzvané očkování, čili ta genová terapie přispívá k tomu, že se tvoří ty mrtvice. Mrtvice to je v podstatě tedy určitý druh trombů, třeba v mozkových splavech a podobně, nebo v některých přívodních výživových cévách, které přivádí krev do toho mozku, a když se tam zašprcne ten tromb, to tam uzavře, no tak ten mozek tam odumře. No a to potom jsou ty stavy, kdy lidé přestávají mluvit, myslet, chodit a tak podobně. Takže tak asi mrtvice, nic hezkého, nic pěkného, no ale brzy prej přijde zase jiný moribundus, bude se jmenovat Marburg a tam nebudou sraženiny, nebudou tromby, tam zase budeme krvácet, protože to bude krvácivé údajně, bude to mít prý velkou smrtnost, 88%, bude to jako ebola, lidé vykrvácí prostě dovnitř, tak jako když dáte jet na krysy někoho, ne někomu, ale kryse, tak krysa vykrvácí vlastně dovnitř sebe sama, tak takhle to bude s těmi lidmi údajně. Takže v laboratořích už se ví, co se připravuje za koktejl pro lidi a můžou si to všichni užít. Čili kdo ví, jak to bude, budeme pravděpodobně řešit úplně jiné věci než nějaký Marburg, Warburg anebo prostě moribundus jiného názvu. Karle, ty jsi byl, chlape, jak jsi slíbil v Brně.
No podat. Petře, ještě než budeš ano? pokračovat, no prosím tě, mě mezi tým, když ty nepovídáš, na chvilku přerušíš povídání, tak mě to tam hrčí, jak kdybych poslouchala z Ameriky nebo Svobodnou Evropu za to táče. Nevím, čemu může být technický problém, že to dost jako vrčí.
Víš, proč ti to vrčí? Já ti to řeknu. To je, Karle, proto, že když poslouchaný telefon, tak má tady ten problém. Ale uděláme to takhle. Otázka zní, jestli to tam je ještě pořád, teďko stále.
Ano, je to tam, ale jindy to nebývalo, taky když to bylo přes telefon.
No tak víš, to nezbývá nám, než abych ti znova zavolal. Co?
Dobře, zkusím.
A nebo ještě, vydrž, ještě uděláme jedno opatření, pozor, teď to bude chvilku ticho, pozor, připravme se, teď bude blackout, výpadek. Tak, už se slyšíme?
Slyšíme se a trošku to vrčí stále.
Trošku?
Ano, víc, stejně jako předtím.
Ty jsi nenapravitelný. Tak já ti zavolám ještě jednou, abys mohl povídat, jo? Tak. Navážeme znova spojení. Není nic jednoduššího, než navázat znova spojení. Tak. Tak, jak to nám? Jak nám to vrčí, pane magistře? Halo, halo.
No, slyším tě.
Jak to vrčí, Karle, magistře?
Teďka to nevrčí.
Vidíš to? Stačí to znova vytočit a je to.
No.
Tak
no,
prosím tě.
Asi, no.
Tak teď už mě slyšíš.
K tomu Brnu, no, slyším tě. K tomu Brnu, no, jednoduše, tak jak jsme poslední probírali napřed 204, pak se napočítalo, že celkem bylo 210 podání proti volbám u soudu v Brně. No tak mezi tím se ozvala ještě jedna čtenářka, nebo posluchačka vlastně našeho vysílání, tím, že taky podala a že po ní chtěli usnesením do 3 dnů, že má označit konkrétní kandidáty a zároveň, že má formulovat výrok z rozhodnutí, kterého se domáhá od soudu. No a for je totiž tom, že ona teda to tam neměla přesně pregnantně napsáno, tak jak by to bylo dobré, aby to tam napsáno bylo, i když ty kandidáty tam psát nemusela, ale... Já přesto, že jsem napsal, že se to týká celých voleb, to znamená, že se nedá určit, že by ten nebo onen kandidáta mohl zůstat nebo nemohl zůstat, když celé volby byly podvodem, tak jednoduše o mě napsali, že musím napsat konkrétní kandidáty, proti jejich zvolení návrh směřuje. No tak jsem napsal kontrolce, kontrol V a stále všech 200 kandidátů ze stránky poslanecké sněmovny, když si to soud přeje, ale spíše se domnívám, a k tomu se teda ještě dostanu k čemu, co se domnívám, druhý bod tam bylo napsáno, že mám formulovat výrok rozhodnutí, jehož vydání se domáhám. No v tom podání je pravda, že celé moje podání bylo ve velikosti písma 12 a normální tučnosti. Ale ten výrok, kterého se domáhám, na soudu, aby soma soud určil v rámci mé žaloby proti výsledku voleb, tak ten jsem napsal ne 12, ale 16 velikosti písma a napsal jsem to ne normálním písmem, ale tučným. To znamená, je zřejmě asi, že to bylo tak výrazné, že to se ten soudce přehlédl. Ale naopak se domnívám spíše, že ten soudce spíše měl nachystaný formulář, aby se zbavil stěžovatelů, respektive podávající žaloby, tak napsal všem úplně stejnou věc, aniž by si přečetl žalobu. A napsal úplně stejnou věc všem, aby jako zřejmě počítal s tím, že nikdo to do těch 3 dnů nestihne, takže z těch 210 žalob nebude muset některé řešit, protože ten podávající žalobu to nestihne do těch 3 dnů. Je vidět, že ten soudce, který je pod tím podepsaný, Tomáš Langášek, je líný podvodník, že to tak musím říct, o soudci nejvyššího správního soudu, protože kdyby četl moje podání, tak by věděl, že všechno to, co tam požadoval, tak tam je. Ale co je nejvíce zarážející, tak v odůvodnění tam rozepisuje některé prvky z té mojí žaloby, ale ty nejdůležitější, které byly nejprůkaznějším důkazem toho, že tyto volby byly hrubě, nebo to porušení zákona hrubě, tak jak je to přesně v zákoně, změnilo výsledek voleb, to tam jednoduše v tom odůvodnění úplně vynechal, jako by chtěl určit ano v odůvodnění z té žalobče souhlasil s tím, co tam je napsáno, a vůbec vám nevadilo, že tam jako není tady, takže to nepokládáte za nutné. Takže to jeden z dalších podvodů Tomáše Langáška, předsedy Senátu. Takže já jsem i hned k tomu doplnění tohoto, co on tam chtěl. Když to chtěl, tak a je natolik inteligentní, že chce, abych vypisoval 200 jmen tak tím, že jsem to stáhl kontrolce kontrole a abych ušetřil lesy, které jsou už tak dost plundrované, tak jsem to z normální 12 písma udělal, myslím, 6 písmo, aby se mi tam všechno vešlo. Čitelné to je, když má dobrý zrak, tak ať si to přečte. Ale napsal jsem tam, že jsem to obsal se stránek sněmovny, že se je všechno, to znamená, že může to i tam najít, ale jestli nebude zase líný, stejně jako tak. Ale nevím, jestli to lenost anebo záměr, protože jsem u soudruha od těch soudců z Nejvyššího správního soudu objevil nesmírně zajímavé skutečnosti. Za prvé vykonává svou funkci mimo jiné hlavně na základě dřívější aktivní spolupráce s pověstným agentem Estebákem skrytým jménem Karel, o kterém o jeho činnosti proradné, totalitní, dokonce i noviny ve velkém psali. Jemu to samozřejmě Langáškovi nevadilo. Ale co je mnohonásobně horší, Langášek ve svém životopise uvádí, že vystudoval Sorošovu Středoevropskou univerzitu v Budapešti. No a když jsem se podíval na veškerou trestnou činnost soudruha Soroše, který vlastně je známý tím, že nepodporuje politické strany, tak jako je v naší ústavě a v normálním demokratickém státě stanoveno, že základem demokracie a voleb je svobodná soutěž politických stran a hnutí, tak naopak Darebák Sereš podporuje, že ve státě rozhodují nikým nevolené neziskovky, které jsou většinou politické, podporované finančně jím nebo Bruselem. A nezapomeňme, že u neziskovky stačí, když jenom jeden člověk má 18 roků při založení, zbytek už 18 mít nemusí. A to stačí, kdokoliv prostě si založí na neziskovku, může si třeba požádat i toho Soroše o prachy a tím pádem může, aniž by musel nést zodpovědnost jako běžní poslanci nebo senátoři, může šťourat do vlády, nadávat, naříkat, dělat nějaké obstrukce a nesmysly, až třeba, dejme tomu, po výmysl, který potom kopíruje předseda Senátu Vystrčil, výmysl o tom, že prostě lze odvolat prezidenta jenom tak, protože prezident není pohodlný. Ale to by o těch neziskovkách mohli říct taky hodně Maďaři nebo Poláci nebo jiné země, kde ty neziskovky řádí a snaží se o státní převraty, podporované právě tímto Sorošem. A je několik rozsudků francouzských, německých i britských soudů o tom, že Soroš je podvodník, který uplácí soudce. On to sice nazývá vědeckými granty, ale soudce jako takový má soudit podle předložených důkazů nebo argumentů a ne, aby prostě byl placenými nějakými vědeckými granty. Dokonce tam přiznám, jakým způsobem finančně podporoval ve Spojených státech některé prokurátory, jakým způsobem mají nebo nemají šetřit některou trestnou činnost. Respektive to je taková ta trestná činnost, která byla v souvislosti i s tím Floydem, že prostě některá města se rozhodla, že prostě nebudou trestat narkomany, nebudou trestat zločince, že jim pouze domluví. A to je Sorošova činnost člověka, který zaplatil studium soudci Langáškovi Tomáši, který je předsedou Senátu u těchto volebních věcí, že jsem napsal, že nejenom, že podjatý v mém případě, ale aby byl vzad jako podjatý ve všech ostatních případech našich voleb, protože on má zaplacené vzdělání u podvodníka, který se snaží rozbít demokratické systémy a to, že to tyhle ty podvody a různé neřádnosti platí. To znamená, že Langášek, proto tam taky v tom podání píšu o důvodní v tom, že chci, aby bylo zhováno podle zákona a naší ústavy a ne podle toho, kdo komu zaplatí nebo komu jak zaplatí podnikatel Soros, který si dělá opravdu, co chce, protože jemu to jedno, už má přes 90 a jenom se hloupě baví, jak prostě spolčení hlupců, jak když si bylo napsáno v názvu jednoho románu, jakým způsobem vlastně on s těma penězma dokáže manipulovat justici a jednotlivé státy, nebo jednotlivé revoluce, nebo jednotlivé politické změny v zemí. To znamená, nejde o to, aby, protože neziskovková může být jakákoliv, máme třeba u nás neziskovky, které se starají o děti, o nemohoucí, nebo volný čas mládeže a podobně. Ale na druhé straně, jestliže to jsou neziskovky, které jsou placené na to, aby rozbíjeli demokratické státní systémy a pomáhali je rozvracet, to můžeme vidět i teďka, co je rozbor velice zajímavý o tom, jakým způsobem vlastně likvidovali podvodnými údaji to, že Babiš tam někde měl nějaký Panama Papers nebo nějaký takovýhle fondy a tak dále, kdy už se zjistilo, kdo všechno za tím stojí a kdo to platí a kdy k komu přišla jaká částka peněz. A teďka do toho Langášek si vymyslí věci, které byly v žalobě a chce je znovu, jenom proto, aby tam byla ta lhůta 3 dnů, protože 3 dny se rychle těžko dávají dohromady a naštěstí jsem měl možnost odvozu okamžitě do Brna i zpátky, takže to šlo bez problému. Ale zároveň taky už v tom usnesení, které k tomu, k té opravě, už si stylizuje vynechání nejpodstatnějších argumentů o tom, čím byly hrubě zkreslené výsledky současných voleb. Takže prosím vás, dejte si pozor, co vám Langášek napsal, ano, protože je to všecko velký podvod.
No jo, ale zatím Langášek je ten, který je jako zřízen k tomu, aby to řešil. Ale je to ukázka toho, proč se, když se lidé ptají kolikrát, proč některé věci nejdou, proč se některé věci dějou, proč to či ono tady prochází někomu, no tak je to proto, že takových Langášků budeme mít asi v tom našem justičním systému víc a je to přesně ta situace, když by se někdo ptal, jak je možné, že se podařilo prolomit Benešovo dekrety v případě toho šlechtice, který kolaboroval s nacisty. No, je to zkrátka jenom otázka času, kdy si tu generaci někdo vychová. No a to je právě to sklízení toho ovoce té vychované generace. Bylo to u lékařů, je to u právníků, bude to u dalších lidí. Protože víme, že když na lékařské fakultě ty lékaři jsou už jaksi atakováni těmi farmafirmami, oni jim zaplatí to, zaplatí jim támhle to, přispějí jim tady na to, že už si je podvazujou vlastně v těch škamnách, kdy oni studují. No tak když si pak tady někdo vystuduje institut za peníze pana Soroše, tak asi bude nestranný. Jo, čili nebude podjatý. No a jestli někdo tady vypisuje nějaké takovéto bláboly, přestože to tam má sdělené, Karle, dá se proti tomu udělat nějaká oprava? To znamená, když ten soudce se chová jako pomílený?
No, tak já jsem měl oprava. Jednoduše jsem napsal do svého podání, že znáším pro námitku podjatosti proti Langáškovi s tím, že pomím skutečnost, že svoji funkci soudce vykonává díky aktivní spolupráci s agentem skrytým jménem Karel. To mohlo být tak v roce 90.
Ale to jsi nebyl ty, ten Karel. Karel, to byl jiný Karel.
Ne, Karel je moje normálně jméno evidované jako na matrice, když to, tam ten Karel je evidován jako krycí jméno USTB.
Tak, no, je to potřeba vysvětlit, aby někdo, víš co, abyste
měl spolu. Ano, já jsem to nebyl, neboj. Ale co hlavně, tak tam právě napadám to, že je podjatý z toho důvodu, co vyváděl, že teda, že má vystudovanou tuto univerzitu od korupčníka Soroše placenou, hrazenou. A stačí se podívat, není problém, abyste si jak v angličtině nebo francouzštině našli trestná činnost Soroš, vygooglovali a tam je obrovská spousta věcí. Ostatně nenadarmo Viktor Orbán, který bojuje statečně proti zavolení Evropy migranci a podobně, tak tuto univerzitu, jak se říká lidově, vypráskal bičem z Maďarska. Chvilku strašila tady v Praze, ale mám dojem, že už teďka v Praze je jenom nějaká odnož, nevím, kdo přesně všechno platí nebo neplatí tu takzvanou CERGE, Ale jestliže lidi, kteří vystudovali CERGE, jsou preferováni českými piráty, tak to už hovoří tomu ze sebe. A není od věci připomenout, že mnozí lidi, kteří byli ve sněmovně a jsou ve sněmovně za české piráty, byli taky vzděláváni za peníze soudruha Soroše. To hovoří tam za sebe.
A neříkej mu soudruh, protože on není náš soukmenovec, on není náš soudruh.
Jejich soudruh, proto no. Se oni k němu jak se takzvaně přichylili,
ano.
Jak to bývá.
Spolu jsou soudruzi, oni jsou spolu soudruzi. Tak.
No ano, ano.
Ano tak jo.
Přímo, ať to přesně cituji, tak tady píšu, znáším námitku podjatosti jak projednávání mého podání, tak i všech ostatních podání k parlamentním volbám 2021 proti Juze Tomáši Langáškovi a dalším, kteří se proti podjatosti neozvali v senátech, zabývajících se všemi podání v těmto volbám. Je na uváženou, jestli svou činnost soudce NS vykonává mimo jiné díky vstřícné aktivní spolupráci s agentem STB skrytým jménem Karel. Hlavní důvod podjatosti je jeho dlouhodobé studium na Středoevropské univerzitě v Budapešti, založené a finančně podporované známým manipulátorem proti demokracii a podvodníkem George Sorosem, který uplácí lidi v justici, hlavně na evropské úrovni, kde i Langášek pracoval. Soros také výrazně celosvětově finančně podporuje politické neziskové organizace, jejich činnost je v rozporu s obsahem naší ústavy a jejich chráněných hodnot. U osoby soudce Langáška a jeho kolegu v Senátu, kteří se proti tomu neozvali, není jisté, zda by postupovali podle ústavy a našich zákonů namísto toho podporovatele George Soroše. Tolik citace z toho dnešního podání.
Jsi normálně hustý, člověče. Tak dobře, no tak...
jednoduše, dokud se neozveme, tak takovýhle Sorošovi zmetci tam budou.
A jo, máš pravdu, protože Vladimír Putin prostě vypráskal všechny ty neziskovky, které jsou financované ze zahraničí. U nás by se to měli udělat to samé.
Petře, buď vyvážený. Nejenom Putin v Rusku, ale i v Americe úplně podobný zákon. Agent, který obě dvě strany, ať je to Rusko nebo Amerika, obě dvě strany tyhle ty zmetky podvodné vypráskaly. Takže nebe to, že Rusko, buď objektivní, obě dvě strany. Jediný mezi Ruskem a Amerikou jsme my, takže v podstatě stačí, když budeme úspěšní ve volbách a tyhle ty věci se napraví. Zabaví se všem těm politickým neziskovkám peníze. A je to jednoduché.
Protože musíme říct, že jsou tady neziskové organizace, které vykonávají velice odpovědně sociální pomoc a vlastně řeší sociální otázky. Ty pochopitelně by měly dostat mnohem víc peněz na tu svoji činnost a neměli bychom utrácet peníze za páté kolony, které jsou tady vytvářeny za naše vlastní peníze. To je na tom úplně to nejhorší, že to jsou páté kolony, to jsou vetřelci, to jsou v podstatě zvnějšku ovládané subjekty, které nám tady v podstatě zakládají nesváry, zakládají tady politicky špatné klima, zavádějí nám tu pěkné nepořádky a my jim ještě dáváme obrovské peníze ze státního rozpočtu. Oni mají finance jak ze státního rozpočtu České republiky, tak ještě mají finance zvenku.
Petře, já bych to možná opravil, to, co jsi říkal. No. Mám ti takové tušení a obavy, jestli, jak jsi to říkal o té páté koloně, jestli my občany České republiky naopak nejsme pátou zapomenutou kolonou divočin a rejdů Soroše a jeho kamarádu, které si platí.
To bych potřeboval vysvětlit, tomu moc nerozumím. Jakože už jsme se dostali do menšiny.
No, tady něco takového zbytečného, prostě jak jejich hrátkama, oni dělají všechno pro to, aby to zbytečně, co tady jim tom překáží, jako jsou naše demokratické hodnoty a tak dále. Tak by to jednoduše nebylo. I za cenu, dejme tomu, že v tom budou zapojeni i třeba nějací takový ti Langáškové a podobně.
Jo, rozumím tomu. No prostě, hele, vychovali si mnoho těch, kteří se podílejí na řízení státu a uchvátili část té moci jednu po druhé a dá se říct si, že nám to tady řídí zvenku úplně všechno. Do toho tady máme
ty jsi říkal, že to je řízení státu anebo rozkládání státu.
No tak je to systém rozděl a panuj, čili rozkládání, ale oni, Karle, já jsem to myslel tak, že jsou, protože stát má ty tři složky toho
moc svého... výkonnou, zákonodárnou, ano, přesně tak.
A oni jsou prostě navežení, oni jsou navežení, tyhleti vyškolení agenti v úzovkách, do všech tří těchto mocí, jo. To znamená, že oni vlastně řídí tento stát, ale oni jsou řízeni zvenčí. A do toho by měla fungovat pochopitelně ta silová složka na ochranu, a která by nás měla ochránit před tímto, a to je tajná služba, to je BISKA. No a tu řídí pochopitelně nám všem známý Koudelka, vyznamenaný v podstatě CIA to vyznamenání je vždycky za nějakou špinavost, za nějakou špinavou práci, takže za dobře odváděnou špinavou práci máme tady vyznamenaného Koudelku. Takže ta poslední bašta, která by nás měla jakoby před tímto ochraňovat, ta měla by přicházet a říkat, hele, tenhle ten ne, to nemůže být, jako my tady máme složku, ten na to člověka, ten vystudoval prostě v zahraničí Sorošův nějaký institut a ten nám tady bude zavadit zvláštní pořádky, no tak místo toho se tady prostě hledají nějaký pat a mat a další, no takže co to může přinášet za blaho našim občanům, prostě bohužel, jo.
No, myslím tě, musíš doplnit občanům původní, protože jestliže teďka ta fialová koalice bude sem chtít nasadit jiné občany nepůvodního charakteru, tak to třeba bude v jiných zájmech, víš?
No, tak to už se tady dávno pracuje. Ono to začalo už velmi, velmi dávno, když Karel Schwarzenberg v roli ministra zahraničních věcí, tuším, se zdržel tak nějak v Izraeli, že... A tam napodepisoval zvláštní kontrakty, nikdo tomu moc nerozuměl, developerské projekty na výstavbu 60 tisíc bytů, jo, tady pro lidi z Izraele, tak asi můžeme se domnívat, proč. A od té doby se to tak jako docela neskrytě tady vleče. Karle, pojď, dáme jiné téma. Téma okolo prezidenta republiky. Musím přiznat, že jsem vyslechl velmi kvalitní rozhovor, kvalitní teda od toho hosta, méně kvalitní od toho tazatele. Bylo to, myslím, ČT24, teď nevím, ale byl tam Václav Klaus zpovídaný nějakou redaktorkou. No, byl osloven pane prezidente. Tam někteří lidé se proti tomu bránili, jakože ona je asi nějaká divná, ta hlas, ta redaktorka, moderátorka, že to, ale přeci ten titulus, nebo ještě takhle vezmeme, prezident, tak protože prezident získává vlastně doživotní imunitu, jestli se nepletu, tak pochopitelně má doživotně i to prezident. Přeci se mu neříká pane ex-prezidente, říká se mu pane prezidente, je to tak?
Ano, je to tak, ne, teďka nevím, jak je to s tou imunitou doživotní, ale nějaká omezení tam jsou. Ale na druhé straně
vraždit,
on byl jednou zvolen prezidentem a v podstatě on v tuto chvíli tu funkci nevykonává, ale tím prezidentem byl zvolen. Takže to je naprosto v pořádku, že oslovují jako pane prezidente, protože on tady toho prezidenta opravdu vykonával. Když se hovoří o Masarykovi třeba, tak se taky hovoří vždycky o prezidentovi Masarykovi a ne o profesoru Masarykovi. Prostě on jednou byl zvolen prezidentem, už třeba to nevykonává, v případě toho Masaryka dokonce už nežije, ale prostě legálně byl zvolen prezidentem, tudíž tam není o to, že by to přestal mít tento název.
Já ti rozumím, ale teď mluvíš o Klausovi, co se o Václavu Klausovi, kdybychom se bavili o Tomáši Garriku Masarykovi, tam bychom si nemohli dovolit tu záležitost, byl řádně zvolen prezidentem, protože on byl řádně jmenován.
No počkej, ale to jako na poprvé a pohled, on byl prezidentem až do roku 35, jestli se mi to nepaměť neklame.
No,
tak už byl volen.
Pak už byl volen. Já si myslím, že ta aklamace byla opravdu tak, jak měla být. Už ta následná.
No, tak bylo to podle nejvyšší platné ústavy, takže to bylo v pořádku. Kdyby to někdo rozporoval, tak by tím prezidentem třeba nebo by se to řešilo, kdyby to někdo rozporoval, ale prostě podle platné tehdejší ústavy a dalších legislativních postupů, co v té době byly, tak byl řádně zvoleným prezidentem.
No, i když na poprvé to bylo takové spíš to jmenování, ale prostě osobnost Tomáše Garrigua Masaryka je prostě nedotknutelná v tomto ohledu, takže nebudem do toho rýpat. My jsme to rozebírali už v jiných pořadech, už zpětně, ale právě, že tam Václav Klaus připomenul, že pan Masaryk už nebyl, prezident Masaryk už nebyl v těch posledních letech svého života schopný se ani podepsat. A tak na Hradě existovalo razítko s jeho podpisem. Do toho by se asi současný Vystrčil a další, to by se asi pofikli z toho, kdyby prezident Zeman nějakým razítkováním podepisoval ty dokumenty. Umí si to představit, Karle, vůbec?
No, zhruba, když Masaryk končil se svým prezidentováním, tak teprve v té době se narodil pan Soros. To znamená, že pan Soros ještě v té době nestihl manipulovat třeba senátory jakoby k tomu, aby byli nebo nebyli odvolávání hlavy státu a podobně. Takže to, že dejme tomu, důležité je, jestli to ten prezident Masaryk, byť to bylo třeba razítko, jestli to opravdu bylo razítko, tak jak to bylo řečeno, jestli o tom věděl nebo nevěděl, jestli to bylo v souladu s projevem jeho vůle nebo nebylo to pro, protože on třeba, dejme tomu, i to dneska máme, že zákony podepisuje prezident, ano, ale co když, dejme tomu, já nevím, nějaký třas v ruce nebo má zlomenou ruku, nebo jak to udělat, když má razítko, tak ho tam může dát jako podpis a je známo prostě, že on nějakým způsobem ten podpis tam dá. Není řečeno jakým způsobem, ale ten podpis je projev určité vůle jeho souhlasu s tím zákonem. Takže on třeba může, dejme tomu, že měl obě dvě ruce zafačované, tak řekl, ano, já s tím zákonem souhlasím, to znamená, že jim bude psát, tak by to řešili jak.
No tak by se prostě počkal, až se mu ty ruce zahojí, ale to v České republice nepřichází do úvahy.
No záleží, či je kamarád.
No je tak jako, je vidět, jak se ty kluci třepou na ty funkce, jako jak to dělají pro ty lidi a oni už nás chtějí zachraňovat, takže už by rádi taky z toho měli ten profit a pochopitelně on jim to ten Babiš ještě pořád nepředává. A my jsme z toho nervózní, protože jak si to může dovolit tohleto. Ale musím se vrátit k tomu rozhovoru s Václavem Klausem. Myslím si, že reagoval velmi pěkně, velmi, velmi kriticky, třeba na stranu právě Spolu a na stranu Petra Fialy, tak v podstatě to bylo úsměvné, jak to okomentoval. Ale byl diplomatický a byl schovývavý, si myslím. Ale jednoznačně se v té jeho odpovědi dá vyčíst, co si myslí o ODS. No ale hlavně, jako tam byla taková otázka od té moderátorky, že teda jako ODS, že teda asi to nepovede doleva, že teda je zárukou to, že to nespadne doleva. Načež Václav Klaus tam jednoznačně odargumentoval, že už víc doleva to jít se ani nemůže.
No to jsem zrovna chtěl říct, protože v podstatě já to teďka vezmu politologického náhledu, protože jestliže dejme tomu, bylo tady nějaké velké množství voličů komunistů levicových, nebo levicového ANO, nebo voličů levicových českých pirátů, to znamená, že tito voliči je nevolili, takže volili někoho jiného, třeba tu levicovou ODS.
On tam právě také vysvětloval takovou záležitost, že žádná z těch stran vlastně nenabídla jakékoliv řešení toho stavu, že od jednoznačně okolo covidu tak zastává prostě, zase ho tam trénovala, jestli ještě furt si to myslí, tak jak to říkal. A pochopitelně, že říkal, ano, ze začátku jsem byl ochotný prostě pochopit, že ta vláda zazmatkovala, nebo že byla ohromena, ale čím dál tím více ukazovalo, že ta vláda to absolutně nezvládala a hlavně způsobila víc škod než užitku, takže mělo se léčit, mělo se těm věcem předcházet a ne v podstatě se pustit do toho tak, jak jako, on to přímo definoval, že nikdo nevyhraje boj s tím virem a vymítit ten virus jakoby z planety, což je ta snaha teď momentálně, jako, že to je úplně nesmysl, jo, že to je fakt nesmysl. Takže hezky to tam pojmenoval, mně se ten rozhovor líbil, možná, že si ho pustíme v těch aktualitách dneska, mám ho připravený a myslím si, že po té 19. hodině bychom si ho mohli pustit, protože stojí za to.
No, já bych tam ještě, Petře, doplnil k tomu, co jsi teďka říkal. Ono totiž, tam je ještě drobný zádrhel, který zřejmě asi ten Klaus nevyslovil, ale který už dokonce i moje 90-letá mátí už to taky docvaklo, že je nesmysl, když epidemie a podobné věci související se zdravím, neléčí lékaři, ale léčí politici. To je, myslím, jednoznačná odpověď. Že jo?
No ale zase vidíš, že v demokracii ta politika umí řešit úplně všechno.
No, tak možná, že to je ještě vzor ze Sovětského svazu, ze země, kde zítra znamená včera, že jo, nebo naopak.
Ale v Sovětském svazu se nedělala politika, tam se jela ideologie, zase na druhou stranu.
No, tak oni, dneska je to covidová ideologie, to jako v podstatě ale dneska to říká jinak.
Když jsme se jako nakopli, jo, když jsme se vrhli tímhle směrem, politik, když dělá svoji práci, tak bych si představoval asi tak, jako to udělal Vladimír Putin, když tam měl do Kremlu pozvané nějaké ty borce, co tam zodpovídali jako za potraviny a za takové ty spotřební věci, každodenní potřeby a tak dál. A prostě v tom Rusku to bylo, nebo v té Ruské federaci to v nějakou chvíli bylo takové, všechno se to hnalo tím předražovacím způsobem. No a oni mu tam jakoby vymývali hlavu, že jsou drazí dodavatelé a že oni v těch obchodech to musí prodávat prostě za tyhle ty ceny, protože to už by vůbec ten obchod neměl z čeho žít. No a že na to mají minimální marže. No tak Vladimír nechal přistavit limuzíny, jako ty džípy černý, vzal je do aut, no a jeli po okružní jízdě Moskvou a přišel do supermarketu a tam se mu pochmě začali věnovat, no a on si zavolal toho vedoucího, nechal ho přinést ty všechny dokumenty a z těch dokumentů vyčet, že zkrátka dobře marže leckdy je 100%, někde 150% a tak dál a tak dál. Takže zase ty panáčky odvezl zpátky do Kremlu a tam jim vysvětlil, co je potřeba dělat. Čiže to je práce politika. Jo? A ne, že politici jsou koupení těma řetězcema, ne, že politici jsou korporátními agenty a politici zabezpečují hladké a hlavně jak bych to řekl, beztrestné vydírání a okrádání obyvatelstva. Tak, jak to třeba vidíme dneska, kdy lidé jsou vydíráni nárůstem cen energií. Ale ty ceny prostě rostou jenom proto, že oni to neřeší. Oni říkají, no, připravte se na to, že se bude zdražovat. Občan se má na to připravit, anebo to má politik řešit? Kdyby ten politik za něco stál, tak prostě řekne dobře, takže my jsme zjistili, že Němci kupujou ten kubík plynu za 260 dolků, nám ho prodávají za 1300, asi je něco v nepořádku. Takže máme dvě možnosti. Buď Němčoura natlačíme s těma cenama dolů, anebo si přímo objednáme od Ruské federace tolik plynu, kolik potřebujeme a budou nám ho taky prodávat za třeba 260 nebo 280, protože nemáme tak velké odběry. Toto je práce politika. Jenomže to ten politik předtím nesmí úplně, jak bych to řekl slušně, rozvorat ty vztahy s tou Ruskou federací. Ale i v těch rozvoraných vztazích by ten Gazprom s námi jednal a navýšil by nám ty odběrové kvóty za slušné ceny. Máš slovo.
No, já se domnívám, že to je otázka spíše taky domluvit třeba s Viktorem Orbánem, zdali by ten, které on nakupuje, si by ten telefon, ten plyn postoupil i dál, to, co on bere přes Turecko, ale nevím, jaká je ta kapacita toho plynovodu. To je otázka spíše dohody, kdo na tom nevydělává, na tom plynu, že by prostě akorát ten plyn kupoval naprosto jenom pro občany, i když dneska jsem slyšel verzi taky i tu, že údajně plyn si máme dojednávat všichni sami, to akorát Evropská unie se snaží něco unifikovat, ale nevím, co je na tom pravdy. To by si měli opravdu, tak jak si řekl, ti politici vyjasnit, jestli brát nějak oklikou plyn přes Německo, anebo jestli se domluvit s Viktorem Orbánem a bralo by se to tady z jihu. Ale jak si začal povídat o to, o těch obchodnících, že je prostě pozval, aby viděli jako ti výrobci, co a jak a tak dále, tak tam možná je možná měl Putin pozitivní situaci v tom, že to byli asi výrobci a obchodníci z Ruska. Ale u nás by takovýhle mocnář, který by si pozval tyhle ty lidi na takovouhle exkurzi, tak by možná musel umět čínsky, nemyslíš?
No to je jedno, tak ať si budeme překladatelé. Tady jde o ten princip, rozumíš?
Víš, co udělá, rozumím.
Karle, víš, co udělá český politik? Český politik využije lákavé nabídky dalšího zadlužení naší země, vytvoří balíčky sociální pomoci a bude tu celou drahotu, na jejímž konci někdo nechutně profituje, tak celou tu drahotu zaplatí z půjčených peněz, které jsou ještě dražší, to znamená, jestli my zaplatíme potom za ten kubik 1300, tak ve skutečnosti za ten kubik zaplatíme okolo 3000, protože to je cena potom těch peněz, kolik nás ty prachy budou stát, ty vypůjčený. Takže on udělá subvenční balíčky jenom pro slušné obyvatele. To znamená, kdo je slušný obyvatel? To je ten loajální. To je ten, který je oočkovaný, který nebyl nikde protestovat, který není členem Volného bloku třeba a tak podobně. Čili toto bude dělat český politik. Sázím na to 90-10. Co ty na to?
No, já se nesázím, ale naprosto lze očekávat to, co si řekl, že může být pravdivé. Respektive dokládají to i ceny porovnání, kolik mají třeba za to, jak jsme se bavili o tom plynu, kolik platí za plyn Maďaři a kolik platíme my. To je jedna věc. Druhá věc je ale zase to, že ať to Babiš to může mít možná nějaký kšeft a tak dále. Ale ti ostatní, teďka je otázka to, jestli oni v podstatě se nepřizpůsobí tomu Babišovu kšeftu, kdy oni budou sice vládnout, ale ti, co se naučili obchodovat za Babiše, budou obchodovat dál, akorát jenom díky tomu, že ty současní tomu nerozumí, jak to vlastně funguje, protože jinak by se proti mnoha těmto věcem ozvali už dávno, když jdeme tomu byli třeba sice jenom v opozici, ale i tak se mohli ozývat a neozývali proti těm různým nesmyslnostem a podvodům, které my teďka platíme a budeme nadále platit svými lidmi. V tom je ten zakopaný pes, že v podstatě nastupuje jakoby nový, ale takzvaně nový hloupý, že to tak musím říct. To ne, že bych je chtěl urážet, ale prostě odpovídá to tomu, co teďka vyvádějí, včetně toho, to ještě pravděpodobně bude zažalováno to, až zdali smí nebo nesmí to, co jsme se bavili, ty kluby zakládat. A navíc jako u těchto hlupáků těžko lze očekávat, že budou zpětně napravovat to, co už mají jak na stříbrném podnose od Nejvyššího kontrolního úřadu, jakým způsobem, kde se to rozkradlo a předražilo v případě roušek a dalších různých pomůcek v údajném boji proti covidu, respektive při řádění covidové mafie. Ostatně k tomu se možná časem dostaneme ke zdravotní pojišťovně, ale teďka k tomu, když tak připomenu až k závěru, tam mám jednu takovou perličku. Takže to je otázka toho, že opravdu je věcí toho, že kdo nyní vlastně má nám vládnout. Já třeba jsem četl teďka s hrůzou, že minister zahraniční věcí má být Honza Lipavský, kterého znám, není to špatný člověk, ale je to nevzdělaný člověk. On, když se po minulých volbách se rozhodovalo, kdo může být předsedou zahraničního výboru ve sněmovně, tak on konkuroval panu Schwarzenbergovi, o kterém si můžeme vymyslet všichni, co si myslíme, ale z hlediska mezinárodní politiky je to osobnost a Lipavský se k tomu hlásil jenom proto, že byl dvakrát na půl roku na studijním programu Erasmus z vysoké školy. To je takový ten program, kdy dostanete od Evropské unie nějaké menší stipendium na to, abyste mohli nějaké předměty studovat v zahraničí v tamnějším jazyku. Já třeba, ať jsem o něco starší studentem, nebo jsem byl teda a jsem, ale užil jsem taky dva takové programy, které nebyly diskriminací pro věk, protože některé ty programy jsou omezeny věkem. No a taky jsem čerpal nějaké dotace jako na Jagellonské univerzitě v Krakově, kde jsem jako některé věci studoval, velice zajímavé věci, velice spoustu lidí zajímavých jsem poznal a dodnes to používám v rámci česko-polské spolupráce. Ale v žádném případě jsem to vzdělával se proto, abych něco věděl, abych jaksi měl větší přehled, ale ne proto, abych potom se tím oháněl, že budu ministrem zahraničních věcí. A takových je tam více.
Karle, já chci být k tobě citlivý, jo. Já ti nechci říct, že nemáš pravdu, jo, ale já jsem v tomto ohledu jsem zjistil něco, co ty jsi opomenul. Jo.
Ano, povídej.
Tak teď, jo, věkově jsme na tom tak nějak, no, ale tak si nebudu honit triko, ale představ si to. Ty jsi řekl, že oni, když byli v opozici, tak se to nesnažili napravit. No jo, Karle, jenomže takhle to vidíme my hlupáci, kteří nemáme tu politickou předvídavost. Protože oni věděli, že vyhrajou ty volby, tak schválně nepomáhali ty věci napravit, dokud nebudou v té vládě, rozumíš? Protože kdyby to napravili jako opozice už předtím, tak by neměli teďko co napravovat. Takže oni si vlastně toto všechno nechali, až budou teda oni jako na koni, protože jinak by neměli co dělat.
No a myslíš, že oni mají na to něco napravovat? Já se domnívám, že totiž stejně jako se neozvali ani jako kdo mlčí souhlasí. Nejenom, že se neozvali ve sněmovně proti různým věcem, tam se vlastně ozývali proti různým těm podvodům jenom dva poslanci, ale bylo to málo, jako Bojko s Lubošem Volným. Ale na druhé straně, jestliže to mysleli ve prospěch naší země a jejich občanů a ne ve prospěch svých vlastních kapes, tak v podstatě potom by se ozývali. Když si to nazval velice trefně Karel Kryl, ale to bylo v souvislosti s Ruskem, ale nás se to už vlastně svým způsobem taky týká, že tady nemáme demokracii, ale máme tady demokratúru, kdy opozice se domluví s těmi vládnoucími, dneska jsme chvilku u válu, my, příště vy, a domluvíme se. A je svým způsobem, jestliže si vezmeme, kolik poslanců bylo v opozici, kolik tím pádem prostě bylo potřeba, dejme tomu, platit lidi za to, aby mlčeli a neozývali se, tak to už je prostě jednodušší, než prostě potom se handrkovat s někým a tak dále. I dokonce, jestliže by takový Bojko s Volným a jejich příznivci prostě narušili tenhle ten covidový biznis, no to přece nejde, to se nese, neexistuje, aby si tohle to mohli dovolit. No ale zase je otázka toho, do jaké míry my si to nejde, my občané dovolíme nebo nedovolíme narušovat. Ostatně teďka jsem pouštěl, je to před dvěma dny na Facebooku, co bylo ve Vídni, co byly proti covidové demonstrace s nesmírně zajímavými nápisy, ale teďka budu pouštět na Facebook další demonstraci, která je záznam 3/4 hodiny. Největší demonstrace, co kdy byla v historii, co byla proti covidům za svobodu a demokracii ve Švýcarsku. To byla demonstrace par excellence mohutná, dokonce i zemědělci se tam zapojili do toho velice trefně. Já nevím, kdo z vás se toulal po Švýcarsku, nemyslím jako ty turistické návštěvy měst a památek, ale prostě takové nějaké putování i mezi obyčejnýma lidma, jako jsem já třeba velice často po Švýcarsku provozoval. A stalo se mně, že třeba jsem se ráno probudil, prostě jako to sluníčko, v pozadí nějaký ty kopce, Alpy a tak dále, prostě krásná krajina. My bychom řekli, že bychom to byli, tak bychom řekli k obyčejný kýč. Nikde nic v tom krajině nebylo a jenom v povzdáli bylo slyšet takové typické kravské zvonce, co jsou z toho Švýcarska. A tyhle ty zvonce kravské bylo vidět, teďka to měli měla obrovská část těch účastníků té demonstrace ve Švýcarsku, kdy celá demonstrace silně hlučela těmi kravskými zvonci, které měli ti účastníci navlečené na takových táhlech, jakoby, tak jak se nosí na zádech, když člověk nese dva kbelíky, tak má na ramenou takový jakoby držák, takový jakoby takové závaží, aby to mohlo za ramenou a nesmeklo se mu to. Takže na těchhle těch dřevěných nosičích nesli ty svoje pověstné kravské zvonce a zvonili.
Karle, na ráhnech. Na ráhnech.
Tomu se říká ráhno, já beru, že to je pouze na lodi, nebo tak je
no,
to taky...
No, tak je to ráhno, no, třeba.
Nevím, no, a přitom vidíš, a přitom jsem projezdil, poproplouval Mazurská rezerva ve velkém, jako.
No, vidíš.
Takže,
to.
Jako na jachtě, jako, jakožto aktivní, ne, že by
na své jachtě,
jako
Karle, na své jachtě. To ještě, když jsi byl FNKU, nebo jak?
Ne. To nebyla moje jachta, já žiji skromně, jste mnohem skromnější, než třeba byl ten prezident NKU, který vládnul v několika bytech, bydlel. Ale to tehdy, když jsem studoval na Jagiellonské univerzitě, tak v roce, myslím, že to bylo 2008, takže před 12 lety jsem tam objevil na fakultě inzerát, že nějaký jachtařský oddíl pořádá výpravy na jachtách na Mazurská jezera, tak jsem se přihlásil. Na 16 dnů to bylo 300 zlotých, což je 1800 korun, což je super cena, plus teda náklady na stravu. A když si vzpomeneme, jako třeba u nás, jako tady ve střední Evropě, v Česku, u nás, jak bývají takzvané putovní oddíly, neboli puťáky, že se jde nějakou dobu cestou po horách, pak se na nějakém místě utáboří, pojí, přespí a další den se jde dál. Tak tohle to samé bylo i na těch Mazurských jezerech, s tím, že jsme vždycky pluli, večer se někde zakotvilo, navařilo se jídlo a zase se ráno po snídani pokračovalo dál. S tím, že tady to byly vždycky, teďka se nemenuji, jak se jmenovaly ty plachetnice, když se podíváte na Facebook, na můj profil, tak tam jednu tu plachetnici vidíte, jak mě kolegyně pomáhají i umýt po cestě. Já zase jsem tím, že mám vzdělání vojenského kuchaře, tak já jsem zase za ně na místo nich vařil. Takže tím pádem 4 lidi byli na každé lodi, takové tam jako bydleli, tam bylo možno spát i v tom a tak dále. Takže byly to malé jachty, ne nějaká velká luxusní, taková ta zaoceánská ala Onassis nebo majitel fotbalového klubu Chelsea. Prostě malá loď s plachotou, plachetnicí, taková ta klasická romantika, ale s tím putováním ne pěšky, ale po vodách, po všech těch jezerech, včetně jezera Šňadvi, což je největší mazurské jezero, anebo část těch jezer třeba bez takzvaného technického zvuku. To znamená, že na těch jezerech se smí buď to pádlovat nebo plachit, ale nesmí tam být žádný motor. A to jsou nesmírně kouzelné v oblasti s čistou přírodou, kde i v noci, co jsem mám nafocené fotky, v noci krásně opravdu svítily překrásně všechny hvězdy, anebo na břehu jste mohli najít třeba spatřit zajímavá zvířátka, která u nás jen tak neuvidíte nikde moc. Divocí koně. Bylo překrásné prostě putování přírodou a tak dále. To znamená, že malá jachta, ne jak si se mě psal, že by to byla nějaká super extra jachta s bazénem a vrtulníkem. To jsme nechali někde jinde.
A jak se, Karle, jmenuje ta tvoje cestovka, co to zařizuje?
To nebyla cestovka.
Ne, já, ty jsi to tak poutavě, víš, ty jsi to tak poutavě no, vyprávěl. Jako kdyby jsi dělal inzerát pro svoji cestovku.
Ne. Ne, to ať si to lidi vyzkouší taky. To byl jachtařský oddíl při Jagiellonské univerzitě, která už ten jachtařský oddíl všetka není, protože tam skončí, bohužel se museli zrušit ty loděnice na Mazurský jezerek, že těch 300 zlotých se vlastně platilo za to, že za celý rok se to tam ukládalo v nějakým doku, ty plachetnice, kromě prázdnin. A jinak to bylo, no, tak, jako máme u nás nějaké ty sportovní oddíly Slavia, já nevím, Baník nebo něco podobného, tak tam byl taky oddíl žeglarský, to znamená plachetnicový, polský žeglarský, plachetnicový oddíl, který měl, který má 6 malých jachet, pro každá pro 4 lidi. A postupně v prázdninách, co 14 dnů se to vždycky vyměňovalo, tak jako tohle. A záleželo vždycky, kdo měl více štěstí na to, jestli zrovna v té době, co těch 14 dnů půl, jestli bylo pěkné nebo škaredé počasí, my jsme měli pak počasí super.
No Karle, nevím, chceš písničku odpočinout nebo jedeme dál?
Mě to jedno, já upím kafe s mlíkem, které mě jako hlasivky pročišťují jako tak dále. No. Takže jako, bohužel to není s vínem, jako vždycky to povídání při víně, ale to mě připomenulo, teďka třeba mezi těma vyznamenanýma. U mnoha lidí se mi to vyznamenání zdá, když to řeknu hodně, hodně diplomaticky, se mi to vyznamenání zdá hodně podivné. Ale jsou tam dva lidi, o kterých prokazatelně vím, že si to zaslouží. Jedno je ten výrobce Marlenky, který s prázdnou kapsou se vypracoval až na velkopodnikatel, protože měl dobrý nápad. A druhý, kdo, o kom vím, že si to dobře zaslouží, tím, že jsme povídání při víně, je pan Michlovský z vinařství Vincerekt, který má super exkluzivní luxusní dobrá vína. Když budete někdo v Krámě, uvidíte Vincerekt Michlovský, kupte si, vyzkoušejte a v podstatě držte se, abyste neletěli do Krámu pro další live.
No, tak dobře, už necháme té reklamní okénko skončilo, ano. Tím pádem písničku dávat ani nebudem, protože dneska je 29. října 2021. Včera, tedy 28. října, jsme slavili 103 let od vzniku Československé republiky, od vzniku Československa, toho prvorepublikového. Já teď čtu v tom mém pořadu komentovaného čtení, tak už tam čtu nějakou dobu knížku o Karlu Čapkovi Poločas nadějí od Marie Šulcové. No a tam je krásně zachycena taková ta atmosféra, která hýbala tou společností a ten Karel Čapek ji nějak navnímával a prožíval to. Takže ten Karel Čapek, který byl jakýmsi, nechci říct až přítelem, ale možná takovým určitě společensko politickým a uměleckým konzultantem prezidenta Masaryka, kdy Masaryk pochopitelně si získával informace různými způsoby o tom, co se děje. A také to, co se dělo na té politické scéně, tam jak se poprali poslanci, to ještě bylo, to ještě zasedala poslanecká sněmovna v Rudolfínu provizorně. To jsou všechno takové ty aspekty, kdy můžeme říct, že za nějakých těch, já nevím, kolik to bylo, 39, dejme tomu, tak kolik to bylo, 22 let, dejme tomu a kousek, za těch 22 let, tuším, se vystřelilo 18 vlád, jo. To nebyla žádná politicky stabilní situace. To bylo opravdu, to byla řežba o ty koryta, jak se sluší a patří. Nicméně i tam jako se někteří dopouštěli velmi tvrdých takových, jak bych to říkal, flákanců by se dalo říci, ale to za prvý a za druhý výpady vůči druhým jakoby poslancům. Rodil se tam fašismus, silné nacionalistické, jaksi prosazování ze strany těch zastánců slovenského nebo samostatného Slovenska, dalo by se říci. No, takže tam se to krásně, jakoby to klokotání se ukazuje. 103 let od chvíle, kdy vzniklo Československo, 103 let na naší když to řeknu takhle, historie nebo dějinných úseků, sekvencí a událostí, které jsme prožili stále prožíváme, protože Slováky považuji stále za součást jaksi našich životů, takže pořád jsme v tom Československu. Tyhle dva naše národy, když to takhle pojmenujem, spolu prožívali v dobrém i ve zlém mnoho toho, co hýbalo Evropou a hýbalo to celým světem. Máme za sebou tedy to jedno století a kousek. Máš ty, Karle, nějakou takovou myšlenku, dejme tomu, k tomuto výročí nebo vůbec k založení Československa? Čili je to glorifikováno různými způsoby, ale i ten vznik toho Československa byl normální boj, politický boj a zápas mezi partou, dejme tomu Masarykovou, a mezi další skupinou Štefánika, jo? Čili to bychom také mohli trošku rozebrat, co ty na to?
No, můžeme, já jako k tomu mám taky různé poznatky ještě třeba z paměti mých předků a tak dále, protože oni pocházejí zrovna v oblasti, kde se narodil Masaryk, ještě jako vědí, že to bylo ve vedlejší obci, než se tvrdí a podobně a tak dále. Ale co je tam hlavní, ono totiž jsou i různé knihy z první republiky historické, ve kterých je napsáno nebo popsáno, že takové to politické hašteření, boj o koryta a tak dále, to tady bylo odjakživa. Ale to je přirozené ve většině těch různých demokratí, že někdo tvrdějíc méně nebo tvrdějíc více bojuje o to, aby se dostal někam blíž, aniž by věděl, že na to nemá. Ale je tam dost podstatný rozdíl jiné věci, protože nejde jenom o ty politické hašteření, ale jde o náš normální běžný občanský život. A tam je poznat rozdíl, že když se trhalo Rakousko, Uhersko a vznikaly to jednotlivé státy, tak u nás zůstala většinou ta část průmyslová celého Rakouska a Uherska, že jsme svým způsobili natolik bohatá země, že v podstatě jsme se vyšplhali velice rychle, že jsme byli přepočtu na hlavu obyvatel sedmý nejbohatší stát vůbec na světě. Takže když třeba v roce 1928-29 vyvrcholila světová krize, nebo teda 29 začala a tak dále, tak u nás se objevila až v roce 32-33, protože my jsme byli natolik bohatí a tak dále. A to možná může být tím, že to Rakousko nemělo žádné dočasně bývalé komunisty, kteří by se nacpali do jiných politických stran. A tím pádem, že nebylo tolik majetku, které by šlo ukrást, nebo všichni si to ohlídali, svůj státní majetek, který svými daněmi platí živý a zároveň prospívá všem, nejenom některým jednotlivcím, kteří to vykoupili, skoupili a zneužívají vůči ostatním. Když to teďka je to vlastně jakoby takové dluhové handrkování, kde se dá co ještě ukrást a zadlužit a podobně, však oni to blbci občané zaplatí. Takže to bych věděl, asi to je největší rozdíl mezi tehdejškem a dneškem, že tehdy si ti lidé zaprvé nechtěli krást, jak Masaryk říkal, nebát se a nekrást, ale na druhé straně všecko se nějakým způsobem, víte, sice pravda, ale ať se vyvíjí cokoliv, jakkoliv, tak se vyvíjí všude na světě, akorát a nevím, jestli se všude na světě krve tolik jako u nás. Takže to je takové zajímavé srovnání toho vzniku po roku 1918 a následujících let až po, dejme tomu, porovnání k dnešnímu dni, kdy my jsme, dalo by se říct, v stavu, jakém jsme, zavlečení z bývalého Sovětského svazu do Sovětského EU svazu. To je něco jináčího, akorát sofistikovanějšího, protože dříve bylo mnoho věcí omezených, teďka omezených není nic, ale navíc se smí poslouchat jenom Brusel a Brusel respektovat, to vidíme například, co teďka vyvádějí vůči svobodnému Polsku. Tohle to by si prostě po roce 1918 žádná ze zemí nedovolila. Je ale pravda, že, a musíme to vzít globálně, že taky ty země byly natolik tiché a hluché, a to bychom měli být taky mít po naučení, že potom z toho najednou se někde vyloupl i nějaký pan Hitler, který jehož zločiny třeba dodnes slaví a podporuje stávající policejní prezident Švejdar.
nebo různí další prostě nacističtí fízlové, kterým se nelíbí Židé, nelíbí se jim cikáni, nelíbí se jim obyčejní občané, kteří mají svůj vlastní rozum, kteří nejsou rektálními alpinisty, jak říká básník Lubomír Feldek. Ostatně stačí se podívat, že mnozí ti lidé, kteří jako, že teďka dělají, že prostě jak bojují pro naši zemi a tak dále, ale ten jejich boj pro naši zemi my platíme svýma daněma, nekřesťanskýma daněma, včetně toho, že žijíme různé neuměteli různých podvodů. Teďka největší podvod, co asi boukne v nejbližších dnech, je ohledně rušení DPH na elektřinu a plyn. To bude teprve lahůdka, nevím, jestli si toho někdo všimnul, ale dneska jsme už při cestě od soudu tohleto důkladně probírali, že tam je taková větší díra, ale tohleto by prostě po vzniku republiky, tom masarykovském vzniku, nebylo, nejde otázka, není to otázka nějaké glorifikace zakladatele, nakolik to byl zakladatel, který byl jakoby takovou osobností předu, nebo nakolik je tam vliv třeba pověstné Pittsburské smlouvy, kdy se smluvili Češi se Slováky jako spolky, to znamená neziskovky, spolky se domluví, že budou chtít žít ve společném státě, nebo následně potom, jaký tam vliv třeba byl Edvarda Beneše, který to, co Masaryk potom podepisoval, takže ve skutečnosti Edvard Beneš jakožto zahraničně politický odborník v zákulisí vyjednal a potom teprve Masaryk podepsal. Za těch možností je tam hodně, ale my bychom si hlavně z toho měli ponaučení. Tehdy se tato naše společnost stoupala nahoru natolik, že byla sedmá nejbohatší na světě. A kde jsme teďka?
To máš pravdu, zase spousta lidí říká, to se vybudovalo za první republiky. Ne, to se nevybudovalo, něco jo, něco ne, ale byl tady dobrý základ z Rakouska-Uherska. To za prvý. Za druhý, musíme si říci, že je spousta mýtů. Je třeba mýtus o panu Baťovi. Jo. Pan Baťa by nikdy neprorazil pravděpodobně, kdyby si nedokázal, takhle, kdyby mu nebyla nakonec přiřknuta vojenská zakázka na boty pro armádu, protože na tom udělal ty peníze, ze kterých potom, který nerozházel, a to byla ta jeho deviza, že on se v podstatě potom dokázal vypracovat. Ale pozor, to by se mohli bavit třeba o Georgeu Sorosovi, ten taky jakoby peníze, které dostal na to, co má dělat, tak byly kryty těmi obchodními úspěchy jeho s cennými papíry a tak dále, ty jeho spekulace. Čili my nevíme, do jaké míry to byla opravdu jenom ta zakázka, která nastartovala starého pana Baťu, a nebo jestli to byl jenom hlavně krycí manévr pro to, aby tady bylo vybudováno takové impérium, které nějakým způsobem potom jako velice ovlivňovalo politické dění v regionu, ale posléze i v celé zemi. Protože víme, že potom Baťa, to byl stát ve státě, Baťovci do dneška pochopitelně nedají na Baťu dopustit, to jako ve Zlíně být kritický k Baťovi bych moc nedoporučoval, ale když to rozebereme, tak to byla brutální výdělek, protože víme, že jako jít si na záchod, hrát si s mobilem nebo cokoliv, všechno se hlídalo, jako ten člověk si nemohl jít na záchod, kdy chtěl, kolikrát chtěl, být tam, jak dlouho chce a tak dále. Čili byla to přísná nějaká přísná pracovní kázeň. Bylo to že jo, škola mladých mužů, posledně škola mladých žen, výchova kádrů, věrných, loajálních kádrů. Čili mělo to až takový nádech pomalu malinko sekty, ale v dobrém slova smyslu. Čili bylo to budování impéria se vším všudy, velmi schopným člověkem. No a víme potom ty věci, jak dopadaly. Do dneška máme tu velkou památku, fabriku, spousta domů ve Zlíně, které právě jsou ty kolonie těch zlíňáků, těch baťovců. Takže určitě to přínos mělo, ale Byla to taková ukázka toho prvorepublikového oligarchy, dalo by se říci, ale i ten vyznával spoustu jakoby etických záležitostí, tak jako řada feudálů. Prostě řada feudálů to brala tak, že když jeho lidé budou podvyživení, zubožení a nemocní, tak jemu to panství nebude prosperovat. A tak se o ty lidi v celku starali. Ale ne proto, že by je tak milovali a že by to byli nějací lidumilové. Ale prostě to byl chladný kalkul, že zdravý člověk je pochopitelně schopen podávat větší výkony. K tomu dospěli i soudruzi, že za bolševíka. Prostě ta péče o toho občana, ta zdravotní péče a prevence, ta byla hlavně o tom, aby se ta naplánovaná činnost, ta výroba naplánovaná, aby se dala plnit, protože když ti lidé marodili, no tak pochopitelně netvořili hodnoty. A teď se to mísí takovým s tím lidstvím a všechno dohromady. Dneska si o tomhle tom všem můžeme jenom nechat zdát. Dneska, kdyby to Baťa viděl, jak se podniká, tak by se obracel v hrobě, já bych řekl. Jo. Čili ta doba zdivočela, absolutně zdivočela. Za Baťi to bylo přísný, ale ty lidi taky, když byli loajální a pracovali, tak jim bylo dáno. Když se dva Baťovci brali, dostali od Bati servis, dostali svatebním darem příbory, bylo pro ně dostupné bydlení. Protože to všechno ta firma Baťa zabezpečovala. On věděl, že prostě tímto způsobem si z těch lidí může ten výkon pochopitelně dostat a tak s těmi lidmi takovým nějakým způsobem správně pracoval. Dneska je to jenom o tom, že z lidí se ždíme, protože dneska už lidé nejsou lidi, dneska je to, jak se říká, on to má ten speciální, už to není personalistika, ale je to, Karle, napověs mi.
Nevím, co máš na mysli teďka.
Lidské zdroje, už to vím. Lidské zdroje. Jo, už to není člověk, už to nejsou lidé, už to nejsou osoby, už to není, jakoby, že jo, ve fabrikách byly osobní oddělení, byly tam personální oddělení, to bylo pořád jakoby personalistika, to bylo o lidech. Dneska už jsou to jenom lidské zdroje. Co jsou lidské zdroje? No je to jako, když máte výrobu masa, tak to jsou zase masové zdroje, prostě, jo. Vykrmíte dobytek, pozabijíte, nahážete do konzerv. No, tak lidské zdroje, to je už jenom ta lidská práce, která se dá jakoby použít.
Ale... No, mám to, že česky není masové zdroje, ale masné zdroje.
Masné, ano, správně, děkuji ti. Takže masné krámy, z toho jste odvodil.
A naopak určitě. Masový může být třeba vrah. I když je třeba vegetarián.
No, to je pravda, ano. Protože on ty oběti nemusí jíst, že? To je jasné. Takže jsme takhle vyvodili. Ale první republika, Karle, to byl výsledek, ta podoba byl výsledek a to, že to se uskutečnilo, tam musíme pořád na pozadí a já tady Slovákům dávám absolutně za pravdu, že my Čehuni jako vůbec nedocenujeme osobnost Milana Rastislava Štefánika, vědce, aviatika, vojáka, důstojníka, politika, humanisty. Těch přívlastků bychom našli možná celou další řadu, ale byl to velice vzdělaný, prozíravý muž. A pozor, byl to právě on, který přivedl Beneše, přivedl Masaryka, uvedl je do společnosti vlivných lidí, on je propojil s těmi důležitými kontakty, on je vlastně naformátoval proto, aby vůbec nějakou politickou činnost takhle vrcholově mohli dělat. A byl to právě Štefánik, který posléze byl odstraněn z té hry, protože jeho koncepce se nehodila do té vybrané koncepce těmi, kteří instalovali tyto pány. Takže mě na Slovensku seznamovali s člověkem, který byl ještě jakoby pamětník a viděl, jak v kasárnách na Vajnorech celá jednotka střílela po tom letadlu, které se pak zřítilo u Vajnor, kde údajně zahynul Milan Rastislav Štefánik. A on právě vyprávěl, že v té době se hodně říkalo, jak to vlastně bylo, že Štefánik po dopadu toho letadla byl ještě živý a pochopitelně bylo nežádoucí, aby byl živý. Takže ta parta vyšetřovatelů, která tam přišla, tak se o to všechno postarala. No a zmizela zejména brašna z dokumenty, které jednoznačně vedly k té podunajské konfederaci, protože to byl ten plán, to byla ta vize Milana Rastislava Štefánika, podunajská konfederace. Kdyby totiž vznikla podunajská konfederace, která by de facto kopírovala Velkou Moravu v té největší slávě, tak by vůbec nemuselo dojít k druhé světové válce. To je potřeba si říct, protože to byl prozíravý plán, jak v podstatě vyvést ten region Evropy z takové, jak bych to řekl, nedokončené války, která prostě měla svoje pokračování v té druhé světové. Jo? A mezi tím ještě se odehrála celá ta záležitost s krizí. A Hitler to byl vybraný člověk, když Angličani opěvovali a vyhlásili Hitlera za osobnost roku a tak dál, čili Hitler nebyl jako v pozici, že by ho všichni nenáviděli. Vyzásobili ho penězi, nainstalovali ho, dali mu peníze, úvěry, aby na ty svoje sliby také ty peníze měl. Takže tady vidíme prostě, jak už tenkrát ta řeknu, bankovní oligarchie, jak řídila ten svět i do té války. Máš-li k tomu, povídej.
No, v podstatě to je spíše otázka jednotlivých možností a situací, protože do toho všeho s tím Hitlerem je potřeba započítat i tu mnichovskou zradu a tak dále, která potom jako která nás ožebračila. Na druhé straně je dobré vidět do dneska, které ty oblasti byly takzvaně sudecké a které ty oblasti v případě toho, co nám vyhrožuje fialová koala, že hrozí, že vlastně tyto pozemky a nemovitosti na nich všechny budou předány Němcům v rámci zrušení Benešových dekretů, které potom jako tyhle ty věci, které byly díky Hitlerovi po mnichovském diktátu jako uzmuty a podobně. Takže tam těch věcí, to, co si říkal, by bylo třeba hodně a hodně, a nejde ani o to vzpomínání, co všechno bylo nebo nebylo, ale spíše z čeho všeho toho z minula plyne nebezpečí pro naši zemi dneska. Co kdo kde chce, komu kdo jak prodat, ukrát, zašantročit. Včetně toho, že nejenom, že co se týká toho území zabaveného na základě dohody mocností, co vlastně Benešovy dekrety vlastně jenom provedly, to, co se mocnosti dohodly, že nám patří nebo nepatří a podobně. Ale taky dejme tomu i ta skutečnost, že stále se nějak zapomíná a stále nějak nechce nikdo se hlasitě vyslovit, včetně lidí z té fialové koaly, o tom, že máme od Němců chtít, a na stránkách ministerstva zahraničních věcí to donedávna šlo i najít, nevím, jak teďka jsem se tam dlouho nedíval, kolik miliard a miliard a miliard nám dluží Němci na válečných reparacích. Tam je potřeba hlavně dívat a čerpat pro dnešek, ale zároveň taky připomínat tehdejší skutečnosti, které se děly v té době, a srovnávat to s tím, co vymýšlí tlupa nikým nevolených komisařů Evropské unie vůči zemím, o kterých tvrdí, že už to nejsou země, už jsou to pouze uskupení obyvatel na přispívání jejich finančních rozmarů, a že vlastně na jedné straně je jeden stát Evropská unie, ale když jde o covid, ten okamžik všichni potřebují covid pasy. Takže mám dojem, že prostě je obrovská spousta věcí z toho, co ty jsi říkal, by mělo být srovnáváno a porovnáváno s tím, co kam to vedlo tehdy, k jakým koncům, až jdeme tomu katastrofickým koncům, tak se podívat, co se vlastně z toho opakuje dneska. To by mělo být hlavní. takový Karle, motiv.
Ty jsi tady zase ťuknul jednu věc, já se k ní vyjádřím. Benešovo dekrety, jo. Tady jako já zaznívá, nebo já slýchávám a zaznívá to z toho tábora těch zastánců Andreje Babiše, tak oni říkají, no ale Babiš brzdí jakoby prolomení Benešových dekretů, zatímco Fiala koalice, Fialová koalice, koala, tedy, ta bude pochopitelně bušit do toho, aby naopak ty dekrety byly prolomeny. Andrej Babiš nechrání jakoby lidi v těch sudetech. Andrej Babiš, pokud brzdí jakoby to prolomení Benešových dekretů, tak to dělá ale absolutně zištně ve vlastním zájmu, protože Andrej Babiš tam má mnoho co ztratit, ať jsou to kontrolovaná území, ať jsou to jeho odběratele toho, co on vyrábí, ale zejména jsou to fabriky, které on tam má, to znamená, jako kdyby se přistoupilo k tomu řešení návratu sudet a tak dál, nebo vyplácení za nějaké záležitosti, no tak to pochopitelně se dotkne výrazně Andreje Babiše. Takže jestli si někdo myslí, že Andrej Babiš to dělá pro blaho České republiky, zapomeňte na to. Andrej Babiš, pokud to dělá, tak to má zase svůj nějaký záměr, je to jeho zájem, který nějakým způsobem takhle si chrání. Takže nedělíme si z toho iluzi. Jako jo.
No, já bych to tam možná, Petře, trošku jemně poupravil. Ono na jedné straně Babiš je držený tím, že má některé své podniky v Německu, které se snaží ovládat Evropskou unii, ale na druhé straně vedle toho, jestliže se to území vrátí Němcům, a Němci tam přesídlí veškeré ty Němce nigerijského nebo kamerunského původu, tak původní obyvatelstvo, které tam nyní žije, bude ti, co teda nebydlí v německých nemovitostech, ale bydlí ve svých nemovitostech, tak ti tam moc dlouho nevydrží, většinou otamať utečou, ale většinou hrozí taky to, že vlastně ti nigerijští a kamerunští Němci těžko budou mít zájem o nákup nebo jakékoliv užívání, to znamená o jakékoliv užívání třeba ve smyslu i nějakých těch pohonných látek a podobně, nebo hnojiv, těžko budou mít zájem o užívání Babišových výrobků. To znamená, že on v podstatě, když by souhlasil s tím, že se to převede Německu, což on ví, že by se tam nasídlili i hned ti Němci nigerijského a kamerunského původu, tak on by vlastně přišel o obrovskou spoustu území, kde by se spotřebovávaly jeho výrobky. A to taky mu nejde.
Ano, to si rozvedl to, co já jsem tam jenom tak vlastně na okraj řekl. Čili to je vždycky to, že mě fascinuje, když někdo říká, no ale Babiš je v tomhletom lepší než oni. Kdyby tam neměl ty svoje zájmy, tak jako bychom teprve viděli pravou tvář Andreje Babiše. My jsme se dostali až v podstatě k tomu, že si tady povídáme o sudetech, povídáme si tady o Mnichovské zradě. Mnichovská zrada je, aspoň my jsme se tak učili a bylo to přičítáno Francii, Anglii, Německu pochopitelně, že to byli spojenci, kteří nás zradili. Ano. Ale za jedné jediné podmínky a za jedno jediného předpokladu, kdy Polsko si sama také vyřídilo svůj účet určitým způsobem, protože Polsko ubezpečilo, že nedopustí, aby přes jeho území buď přelétávaly sovětská letadla, anebo aby přešla jeho územím armáda sovětská, která by přišla Československu na pomoc. Protože tam ty smlouvy pochopně existovaly, tam byly a Hitler se velmi obával toho konfliktu, že by prostě nějakým způsobem přišel Sovětský svaz na pomoc. Takže byli to Poláci, kteří nám do té stoupy docela pěkně pomohli a já si myslím, že ani Francie, ani Anglie, bez toho, že by Polsko garantovalo tuto záležitost, že by to nepodepsali. Aspoň takhle k tomu mám docela hodně dokumentů. Co ty, Karle?
No, já nevím, do jaké míry co, kdo všechno mohl nebo nemohl v dané chvíli, to je spíše otázka, jak to interpretuje nebo neinterpretuje který historik. Na to byla třeba velice zajímavá konference asi před necelými 10 lety v Praze, odborná historická, která měla název, který naprosto říká vše k tomu, co jsi teďka řekl. Téma konference bylo Můj hrdina, tvůj vrah. A bylo tam třeba o prezidentu Benešovi, co měli Poláci a tak dále, kdy ten pohled z každé té strany těch států, byly to teda státy Vyšegrádské čtyřky, kteří byli účastníci, a tam bylo to, že z každé té strany ten pohled byl trošičku nějaký jinačí a podobně. Teoreticky za to spíše by bylo zajímavé zkoumat, kdo měl v daný okamžik jakou armádu a zároveň taky kdo, jakým způsobem měl nad všem zájem, koho chránit, sebe anebo nějaké jiné země. Vezmeme-li si třeba na to velice krásně, to popisuje Viktor Suvorov v knize Všechno bylo jinak, a nebo taky anglicky se to je, myslím, se to jmenuje v některých překladech Ledoborec, nebo tak nějak se to jmenuje. A u nás je to knížka Všechno bylo jinak. Někde ji v knihovně určitě najděte a přečtěte si, je to určitě zajímavé. A díky tomu vlastně člověk může srovnat, kdo měl jakou armádu a jakou šanci, kde se jak to armádou angažovat, ať z hlediska pomoci nám, nebo z hlediska ochrany svého vlastního území. To znamená, jinými slovy, když si vezmeme průběh, jak kdy koho, jakým způsobem Hitler obsazoval, a vedle toho, jakým způsobem ty státy, které byly obsazovány Hitlerem, jakým způsobem je obsazoval rychle. A teďka, že by tyto státy nám přišly na pomoc, když měli vlastně tím, jak byly obsazovány, ukázali, jaké jsou kvality jejich armády, síla, počet vojáků, vůbec veškeré věci, co k tomu jsou potřeba, že neměli na ubránění svého vlastního území, byli by schopni vlastně nějak vhodně pomoci. Ono svým způsobem, jak ta jediný, kdo se vlastně z toho ubránil, a to pravděpodobně díky té velké louži, jak oni říkají, tomu kanálu La Manche a vzdálenosti na dolet těch letadel, díky tomu vlastně ta Anglie jediná uspěla v to obranu, jinak Francie, Polsko, to všechno velice rychle spadlo. Takže mám obavu, nebo mám obavu, beru to spíše objektivně. To je zhruba stejné, jako teďka jsem to měl, ještě to budu na Facebooku, mám to už nachystané, nebo ještě jsem to nepustil, ať to nemám zase, nezase vším možným. Dostal jsem krásný film, který ukazoval to, co bylo vidět na té válce mezi Azerbajdžánem a Arménií. Tady třeba je kritizováno naprosto právem, že máme nakupovat nějaké francouzské super zastaralé houfnice, čiž máme vyzbrojovat naši armádu. Nikdo neví, proč se to vlastně má kupovat. A vedle toho existuje na internetu spousta videofilmů, kdy drony útočí na několik tanků a vozidel a kdy ten, který který řídí ty drony, sedí někde doma v papučích u počítače a sleduje prostě, jak tam ta armáda nějak je likvidována pomocí těch dronů, a on to likviduje vlastně jakoby přes počítač na dálku. Čímž to je ukázáno, že ta armáda, až vypadá super hrozivě, tak je prostě likvidována, likvidovatelná rychle. A teďka to, co je se současná, vezmu do té minulosti v souvislosti s tou obranou naší země. My jsme měli jako dostatečně vyspravenou tu obranu tím, že jsme měli ty betonové bunkry, ten val betonových bunkrů na ochranu z Německa. No to nebyl to jenom jeden typ jeřapík, jinak těch bunkrů
samozřejmě
bylo obrovská spousta. Ale nakolik by v této situaci by nám vlastně mohli nebo nemohli, nebo byli by vůbec schopni pomoci třeba ti spojenci z Francie, z Ruska, Poláci, kteří byli sice proti nám, protože tam byly ty spory o Těšínsko, ale i ti Poláci vidí, že ten Hitler je zabral prakticky za pár dnů. A to ti Poláci statečně bojovali. Akorát, že prostě ta výzbroj byla úplně někde jinde. Takže je to sice pravda, že dejme tomu ta nedohoda s tím Ruskem, jestli smí nebo nesmí přelétat jako ty letadla a podobně. Ale na to je dobré, na to Rusko si přečíst tu knihu, všechno bylo jinak, to píše bývalý sovětský rozvědčík, který nepíše z různých nějakých tajných zdrojů, ale píše z veřejně dostupných zdrojů ze tehdejšího sovětského tisku. A když si to člověk prostuduje, tak zjistí, že vlastně ten sovětský svaz by nám asi moc tak nepomohl. Že to je pouze fikce, že ano, on nemohl letět přes Polsko, že Poláci chtěli, že se zabránili proti tomu, aby se jich území přelétávala letadla. Ale zaprvé jsme měli území i na Slovensku, neby teda ty jsou něco odloupu jako stát slovenský, ale zase na druhé straně ty jsou třeba neříkal nic proti tomu, zda tam letadla se někde nebo nesmí. A když si přečtete tu knihu Všechno bylo jinak, tak zjistíte, že ono z toho Rusko taky s tou technikou, možnostmi a tak dále, bylo úplně někde jinde. Ostatně proto taky ti Němci, když je potom v rámci plánu Barbarossa napadli, tak okamžitě se dostali šíleně hluboko do vnitrozemí. To znamená, že jaká to mohla být obrana z té země, která by nám měla přijít pomoc, jenže ti Poláci na údajně nevpustili přes jejich území. To je prostě diskutabilní v tom, že kdo má v daný okamžik, je sice přítel, spojenec, pomocník, ale má na to nám pomoci, když si neumí pomoci ani sám.
No počkej, Karle, já ti rozumím. Já ti rozumím, ale musím vždycky hledat ty motivy, jo? Jakoby tu motivaci. Proč chtěl Hitler Sudety? Jako kvůli tomu, že tady žili ty Němci, no to se jenom tak říkalo přeci, primárně Sudety byly jednak průmyslovým srdcem v uvozovkách, ale hlavně tady byly rafinérie na pohonné hmoty a Německo v době, kdy připravovalo jakoby bleskovou válku, ono nebylo právě v tomto ohledu nebylo uceleně jaksi kompaktní k tomu, aby to udělalo. Jim právě chybělo to, co my jsme měli v těch Sudetech. Vydáním Sudet museli jak Francouzi, tak Angličani museli vědět, co bude následovat. My se tady bavíme normálně otevřeně, takže my si můžeme říct, že pochopitelně Adolf Hitler byl projektem určité skupiny lidí. Ta skupina pochopitelně, tu hledejme někde v Anglii. Proto Anglie se ubránila, Karle. To byl ten důvod, proč Anglie nebyla v těch troskách tak jako jiné země. Byli to Angličani, kteří vyhlašovali Adolfa Hitlera mužem republiky. Byli to Angličani, kteří pochopitelně nějakým způsobem se na tom všem zapodíleli. Tam se také srocovaly ty zlaté rezervy z různých zemí do London Bank. Takže to bylo, to přeci všechno nějakým způsobem je propojené. A byli to také Angličani, kam utekli ti vězni z toho strašného koncentráku, a když tam popisovali jako kdyby úřadům, čili myšleno tedy úřadům, policejním, vojenským složkám a tak, když tam popisovali, co se děje v těch koncentrácích, tak oni to prostě prohlásili za nemožné. Oni to nešli zkontrolovat, oni se tím nezaobírali, oni prostě řekli, že to je nemožné. Čili ta genocída, ta byla hlášena. To byl, myslím, ten pan Sekyra a ještě někdo, byli to lidi tady z Moravy někde, kterým se povedlo utéct právě až do Anglie z toho koncentráku. A oni, jedni z mála, kteří prostě utekli a přinesli to svědectví, co se tam opravdu děje, tak byli znevěrohodněni. A právě to bylo v Anglii. Čili Anglie měla nějaké své zájmy, které realizoval Berlín. A Sověti moc dobře věděli, že i kdyby sice možná takhle, pro ně bylo jednodušší ubránit Sudety v Čechách, no v Československu, než bránit celou velkou jejich zemi. To znamená, že tady je potřeba hledat ten klíček, jakoby, víš. Ale to se můžeme tady o tom přijít, to jsou jenom takové názory, prostě máme rozhovor, bavíme se o těch věcech, jak by kdyby, jo. Ono zase, stejně by to asi někde zase vygradovalo. Já si myslím, že je potřeba ty věci hledat ještě úplně někde jinde, ještě před rozpadem toho Rakouska-Uherska, před tím, co se tady připravovalo, ty dvě koncepce, jejímž, ne, já nechci říct ani autorem, ale jejímž propagátorem nebo hlavou se stal Tomáš Garrigue Masaryk, na druhé straně to byl Rastislav Milan Štefánik, jo. No, byl Rastislav Štefánik. Čili dvě koncepce, jak mělo to uspořádání po rozpadu Rakouska-Uherska, jak to uspořádání mělo vypadat a prostě kdo ví, co by přineslo to druhé. Bylo by to velice zajímavé, kdyby jsme mohli prožít třeba tu etapu té Štefánikově verzi. No. Ale je potřeba říct si, že Milan Rastislav Štefánik byl tak prozíravý muž, že pro jistotu, kdyby nedoletěl, protože on si byl vědom toho rizika, že není vítán. Protože byl to Milan Rastislav Štefánik, který se postaral o to, že Gajda, známý to zločinec, který raboval a páchal zvěrstva, tak by byl usvědčen. To znamená další muž, který měl velký zájem na tom, aby Štefánik nedoletěl. Protože Gajda se vrátil, byl oslavován pochopitelně co v podstatě na něj Štefánik a další, v čem ho usvědčili, to bylo zapomenuto a potom generál Gajda se sám znova usvědčil z toho, že je opravdu to, za co už ho ten Štefánik v podstatě jako označil a jak ho sem jako vězně de facto poslal, aby ho tady vyřešili. Jo. Čili jsou to zajímavé věci v těch dějných událostech, o kterých by se dalo hovořit právě se vznikem té naší první republiky, toho Československa. No nic, Karle, máme, čas se nachyluje. Máš tam ještě nějaké téma aktuální?
No, já tam mám téma hodně aktuální. Povídej. Ano. Byl jsem kolegy upozorněn, že je volné jedno místo ve správní radě pojišťovny, zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. A to místo je pro člověka, takzvaného občana, který se získá 50 podpisů buď to zaměstnavatelů, kteří platí někomu zdravotní pojištění u pojišťovny ministerstva vnitra, anebo v OSVČ, takzvaně osob samostatně výdělečně činných, které si platí zdravotní pojištění u pojišťovny ministerstva vnitra. A teoreticky by bylo dobré, když by to nebyly pouze takzvaní předvybraní a dokonale zákulisně schválení lidé a vyzkoušet, zdali se tam dostane i člověk, který není napojený na to zákulisí, navíc jako, myslím tím, jako sebe, moji osobu, a který vlastně má díky své praxi na Nejvyšším kontrolním úřadě možnost hlídat, nehlídat a dívat se, co se tam děje nebo neděje, včetně toho, co je vlastně nyní aktuální, jakým způsobem, co se dělo s penězmi, které jsou povinně vybírány ze zákona pro zdravotní pojištění, jakým způsobem tyto peníze plynuly v souvislosti s různými covidovými šílenostmi. Takže já bych potřeboval 50 takovýchhle OSVČ, kteří by napsali jméno, příjmení, číslo svého účtu u zdravotní pojišťovny, to znamená účtu bance, ale pojišťovny, co tam mají za číslo, a k tomu napsali, že mě podporují a že souhlasí se zpracováním osobních údajů souvisejících s touto volbou. Když to pošlou do Havířova na adresu Želivského 3, tak jednoduše, prostě jenom 50, jestli se jich najde. Nevím, kolik zrovna posluchačů OSVČ má zdravotní pojištění u zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Uvítám, do konce týdne bych to měl odeslat, myslím, do konce týdne příštího. Pakliže budu mít těch 50 doporučení nebo 50 podpor. To je takové to, případně, jestli posluchači vědí o někom, kdo taky to má, ale třeba nemá čas poslouchat toto vysílání, tak se poptejte po svém okolí, kdo má pojištění, je živnostník jako osoba samostatně výdělečně činná a má pojištění u zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, nech ponapíše svoje jméno, číslo pojištění a že mě podporuje a zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů v souvislosti s volbami. Tečka.
Ten podpis nemusí být ověřen?
Ne.
Takže ještě jednou, pokud byste chtěli, aby Karel Světnička v podstatě pracoval v představenstvu?
Správní rada.
Ve správní radě zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.
Vnitra, ano.
To znamená, že bychom měli informace potom z toho, jak se nemocnice motivují ke covid pacientům a tak dál. A k řadě těchto informací bychom měli otevřenější přístup. Tak pokud jste OSVČ a jste vedení, jste pojištěnci této pojišťovny, to je jaké číslo, Karle?
211.
Takže pojišťovna číslo 211, já si to pamatuju, protože zrovna Jasmín je jedna z těch 50 lidí, kteří by tě mohli podpisem podpořit. Tak napište svoje jméno, příjmení, číslo pojištěnce a že doporučujete Karla Světničku, magistra Karla Světničku, do správní rady svůj podpis a dejte do obálky a pošlete na Želivského 3.
Souhlas
je zpracování vašich osobních dat.
Dat v souvislosti s volbami, aby to nebyly data na všechno, ale jenom prostě pouze pro ty volby.
Ano.
Do té správní rady.
Ano, takže svůj podpis dáváte pro zpracování do voleb do správní rady. A pošlete na Želivského 3 Havířov. Magistr Karel Světnička, Želivského 3 Havířov, směrovací číslo, Karle?
736 01,
my jim zatopíme. Výborně. Karle, to jsem zvědav, jestli budeš... Už jenom pro zajímavost, aby jsme zjistili, jestli ta veřejná soutěž v vozovkách, ta volba, jestli je opět pro vybrané lidi, anebo jestli se opravdu...
No to já jsem teďka poznal na to ministerstvu vnitra, kdy jako první soutěž proběhla, druhé mě vyhnali policisty s použitím policistů a násilí, lidmi, kteří nemají vůbec žádné vzdělání, to znamená, že v podstatě chtěli po mně, abych já už ještě před nástupem na jenom výběrové řízení choval se korupčně tím, že bych ustoupil korupci, abych mohl dělat výběrové řízení, že si musím nasadit roušku. Týden předtím jsem tam dělal obdobné výběrové řízení a jim to nevadilo. Zřejmě asi za ten týden zjistili, co jsem začal, tudíž, že se mě je třeba zbavit, třeba i za cenu násilí české policie, což dneska vyšetřuje generální inspekce bezpečnostních sborů, zatím o tom nemám informace, ale na druhé je, co byla, a že by se to opakovalo, to výběrové řízení, to, co mě tam vyhnali s pomocí toho násilí těch policistů a dalších osob bez vzdělání, včetně správce budov, který tam dohlíží na údržbáře a zdalí třeba i na záchodě dostatek toaletního papíru, tak tohoto odborníka před záchody a odboráře poslali za mě s vyhruškami a o násilí a podobně, včetně jedné dámy v červeně oděné a bylo na ní prokazatelně vidět, že má hodně veliké problémy se životosprávou. To je ministerstvo vnitra a dodnes neposlali třeba, že byl náhradní termín a tak dále, sleduju poštu, co mě přichází, obálky třeba v ní chodí z policie, co tam chtěl jsem vypisy a tak dále. Ze všech institucí, jenom vnitro zatím mi neposlalo žádnou poštu, žádná obálka od nich nepřišla. Takže je vidět, že ano, že jsem nepohodlný pro vnitro, což je na druhé straně, když si vezme, že tomu vládne Hamáček, to je dobrý důkaz, že jsem dobrý.
Určitě, ale mě zatrnulo, jak jsi říkal, že ta paní v červeném, na který bylo vidět, že má hodně velký, a teď já jsem trnul, co řekneš.
Problém, se... hodně velký problém se životosprávou.
No právě, ještě jsi říkal pr, a já jsem říkal, ježiš, no a naše jsi řekl problémy, ale...
Ne, to já nepoužívám nikdy nic, žádné výrazy, které by byly jakýmkoliv způsobem hanlivé.
A to není hanlivé, když dáma je prostě vyvinutá, ale já jsem si představil
no,
tu dámu...
Ale je to, já teďka beru otázka toho, že bych použil nějaký výraz, který by mohl být, dejme tomu, napaden na radou pro tele.
Ty jsi myslel jinou část těla, ale ta je, bych říkal, jednotné číslo. Takže rozumím. Vidíš, tak daleko a tak nízko jsem se já nedostal. Ale chtěl jsem říci, že jsem si představil v tu chvíli tu dámu v tom latexovém oděvu, prostě, jak tě tam přišla rovnat, víš. No, tak nic. Fantazie pracuje. Čili, seš nepohodlnej, Karle. Ono těch nepohodlných lidí je pochopitelně celá řada, protože stále a pořád řada lidí má ještě z doby volební kampaně, tak má avatara na svém facebookovém profilu, co to je avatar. To je takový, dalo by se říct, sledovač, rastr. Ve chvíli, kdy třeba chcete sdílet nebo restreamovat, tak se to má vysypat všem lidem, které vy určíte, to znamená třeba všem vašim přátelům. No ale to jako vy zadáte, vám to potvrdí, jako, že se to stalo, ale jde to třeba v poměru 1:10, 1:100, 1:1000, záleží, kolik máte těch přátel. To znamená, že oni vám to vyfiltrují, pochopitelně, aby ten dosah, váš dosah toho, co chcete sdílet, nebo to, co chcete restreamovat, tak aby bylo v minimálním množství někde, aby jste si mysleli, že to funguje a přitom to nefunguje. Takže nedělejme si iluze. Máme tady absolutní svobodu, to se mně líbilo, jak to tuhle nějaký člověk rozebíral, že přeci máme tu svobodu slova, jinak bychom nemohli vysílat. To je takový...
No, když si vzpomeneš, Petře, na vysílání, které jsme my dva měli spolu dříve, třeba, dejme tomu, dříve to nehlídali, to internetové vysílání, tak důkladně jako teďka. Že dejme tomu dříve, když jsme začínali spolu vysílat ještě před dávnými a dávnými lety, stačilo, že říct, že pozdrav pán Bůh, pane císaři, a v ten moment, to bylo myslím ještě před první světovou, v ten moment ti nikdo nebránil, aby si to internetové vysílání měl, že jo?
No tenkrát nebyl internet hlavně, že jo? Tak jako...
Ne, tak přesto jsme to vysílali v té době před válkou, první světovou?
To ti řeknu, že nevím, ale jeden pirátský poslanec, pochopitelně Michálek, myslím,
tak ano, ten argumentoval... mailoval Masaryk, ano, vím, mailoval Masarykovi,
spojoval Tomáše Garrigua Masaryka, spojoval s internetem. Ne, tak jako, tak ne, taky nemůže vidět všechno, že jo, tak je to jenom
no však
poslanec.
Možná právě proto taky ty piráty spolu teďka na místa ministru.
No tak oni se osvědčili, že oplývají debilitou a to je potřeba, protože dneska, když se podíváš na to, kdo dělá ministry, tak možný je úplně všechno, já bych řekl. Jo, když pan profesor, nebo jak se jmenuje Válek, tak si dělá kšandy, že bude dělat ministra zdravotnictví. Člověk, který když vystupoval v té sněmovně, tak buď byl tak hloupý, nebo prostě vědomě lhal, to je jedno, ale prostě z lékařského medicínského hlediska i Luboš Volnýho xkrát usvědčil z toho, že říká věci, které prostě nemohou být buď jeho znalostmi, jakože znalosti to vyvrací, anebo zkrátka dobře, že lže, jo, vědomě.
No, já bych spíše možná to vzal trošičku obráceně. Jestliže pan profesor Válek je opravdu odborník, tak by asi sloužil zdraví lidu. Nám všem. Mnohonásobně víc by to pomohlo, než sedění v lavicích poslanecké sněmovny. Na druhé straně jsem slyšel ale o jednom poslanci doktorovi, taky do známém, nebudu teďka říkat jeho jméno, kdy jeho spolupracovníci a spolupracovnice z ordinace a z oddělení říkali, my jsme rádi, že je v politice, aspoň se nám nejsem vulgární, do medicíny.
No jo, tak nadarmo se říká, že kdo umí, umí, a kdo neumí, ten učí.
Jo. Tak to neumí ani učit, jak tlačí kočárek, co říká, ale tak nevím, profesor Válek, ten už má asi věk, nevím, těžko říct.
No ne, tak asi dobře, že je v parlamentu, no, já si myslím, že spousta těch rádoby odborníků nevidělo živýho pacienta.
Jo, no, ty, ale podíváš na seznam lidí, kteří by měli teďka nahradit tu nějakou, nevím, jak se to teďka jmenuje, ten orgán, který se jmenuje nějaká ta Národní rada pro COVID nebo něco takového, tak všichni jsou tam vyměněni kromě jednoho člověka nějaký smejkal a o něm se všeobecně mezi lidma z policejních a těch průzkumných zdrojů tvrdí, že je to agent Uziny, to znamená, že to je jako špion. A že proto taky zní všude po světě covid, ne covid, bez jakýkoliv zábran, protože plní své špionážní úkoly, ale krytí má jako lékař. Smejkal, myslím, že to tak nějak se jmenuje.
Tak jestli to smejkal, tak to je hlavní hygienik IKEMu.
No tak jako ono v podstatě zřejmě asi na IKEMu není té hygieny tolik potřeba, že je možnost jezdit i za Uzinu, neboli ten úřad na zahraniční informace a tak dále. Takže je to v podstatě je to klasická špionáž. No tak ale zase na druhé straně v dané chvíli mě nezažiluje, protože když mě zažiloval za to, že jsem ho prozradil, tak na to platí slova a nebudu je teďka citovat to, ať potom nikdy časem. Poslance Melčáka, neples poslancem Mlčákem, a poslanec Mlčák je ten, který zrušil volby, které Paroubek chtěl urychlit v roce po našem předsednictví EU. Ale poslanec Melčák se ve federálu ozval tedy v souvislosti s přischvalování zákona lustračního. Takže ten smejkal je úplně to samé podobné. To, co řekl ten poslanec. Takže jsem zvědavý, jestli mě smejkal zažilo nebo nezažiluje o tom, že jsem o něm prozradil, že jedná jako agent Uziny, respektive špion našeho státu.
Když už jsme u toho prozrazování, máme nějaký vývoj v tom seznamu těch vyhoštěných diplomatů z území Ruské federace v souvislosti...
Zatím nenartali nic a dokonce mě napsali, že jsem psal něco handlivého, takže teďka se to bude muset znovu dořešovat, protože bude nový ministr, i když na druhé straně, když si vezmu schopnosti Honzy Lipavského, které znám osobně velice dobře a dva páka dokonce ode mě utekl, když zjistil, že vím příliš moc, tak se bál, že by věděl, že by se ztrapnil, protože to bylo většinou na veřejnosti a takže by ta jeho odpověď mohla být vnímána lidmi, kteří mají základní vzdělání. I na to stačilo to základní vzdělání, na tu jeho odpověď, takže radši utekl. Takže těžko říct, jestli to se napraví, ale na druhé straně je tam pár věcí, které trošku zarážejí, včetně toho, že dodnes nepřišla žádná odpověď v souvislosti s tím, že tady se bojuje o na jedné straně o tom, zdali odvolat nebo neodvolat prezidenta, zdali jak moc je nebo není zdravot, nebo převzít jeho pravomoci, jak moc je nebo není marot. Ale dodnes panu Vystrčilovi nevadí, že z oficiálně přiznaných 92 lidí, kteří si jim tehdy letěli na Tchajvan, tak ministerstvo, teda senát, přiznal jenom 19, z více lidí tam nebylo. A přitom ti ostatní, od těch ostatních vím, že tam bylo 92. To znamená, jak může člověk, který neví, kolik mu letělo v letadle, jestli 92 nebo 19, do Tchajvan, mít zájem na tom, že by chtěl převzít prezidentské pravomoci. To jsou je takové zajímavé srovnání. Naštěstí, že to mám všechno černé na bílém, tak můžu o tom hovořit. No.
Dobře, Karle. Hele, čas je na chvíli, musím se rozloučit. Já ti děkuju za to, že jsi byl mým hostem, že jsme zase přinesli hodně zajímavých informací, postřehů, komentářů, no a hlavně, že jsme zase posunuli některé věci dopředu. Takže díky tobě, měj se, Karle, hezky, pojď se rozloučit.
Tak taky se mějte všichni, já jsem ještě zapomněl jednu věc v souvislosti s tím, co jsme vysílali a k tomu se dostaneme někdy jindy.
Dobrá, no a hned potom, co dáme písničku, tak dáme aktuality a já tam mám pro vás právě ten rozhovor s Václavem Klausem.
Takže super.
Mějte se krásně, od mikrofonu společně s magistrem Karlem Světničkou se loučí, jak jinak z hovoru při víně Petr Václav. Mějte se krásně.
Zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj, když louka voní, motýl. díl sedne na mou dlaň. Cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím. Pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, plíseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty. Kdo ji zaprodal, neví, jak ji dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků. Nabízí úspěch léky, jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl? Jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď veď se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď veď se zpátky, k lásce a k přátelství, plíseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrát se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Pojď vrát se zpátky tam, kde jsi člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrát se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství.
Pojď veď se zpátky,